Yuhu everybody, Ratri Swastitu Gnipan. Artinya, selamat malam semua yang ada di rumah. Asik. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya ya, kita akan podcast. Podcast untuk bulan Agustus, ya kan?
Sesuai dengan judulnya, topiknya apa? Oh, iya, judulnya juga. Podcast doang.
Sesuai dengan podcast kita di bulan Agustus ini, ya kan? Kita akan melakukan podcast. Nah, muter-muter kayak David kan gue tadi. Nah, jadi yang bakal kita bahas kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Sony. Dan para anak-anak di Discord ya, selamat mendengarkan ya. Tentunya Discordnya untuk para Patreon aja. Jadi kalau mau masuk Patreon dulu, gembel. Jadi, apa nih Son yang bakal kita bahas hari ini?
Yang paling penting sih masalah selesainya transfer window buat English Premier League. Itu udah selesai tuh, udah gak ada pembelian pemain lagi.
Bodoh amat. Bodoh amat.
Yang pertama nih, kita ngomongin tentang pindahnya Ninja ke Mixer.
Wiss, gila.
Ini tuh cukup meledak nih sebenarnya.
Ninja.
Ini meledak mana-mana nih.
Mukanya kayak David ya. Kasih screenshot David. rambutnya warnain.
Nih, Ninja itu pindah ke Mixer berapa ya? Udah seminggu kali ya?
Seminggu
yang lalu lah. Dari podcast ini di upload ya. Gua enggak tahu nih podcast di uploadnya kapan nih? Gua enggak tahu.
Besok. Sabtu.
Sabtu ini di. Nah, jadi dia berarti udah seminggu lebih lah. Dia pindah dari Mixer udah seminggu, udah baru 5 hari udah nyampe 1 juta subscriber di dalam Mixer nih. Nih, orang udah gila nih. Ini orang gila, dan kemarin ada kontraknya yang di-leak, atau nggak di-leak sih, si Forsen, buat yang lu pada kenal. Forsen itu bilang kalau kemungkinan besar kontraknya dia itu 6-8 juta per tahun selama 3 tahun.
Berarti 10 miliaran kali ya?
10 miliar, 6. Ya kalau 6 ya, kalau 6 10 yeah, miliar yeah. Ya bisa lebih dari per tahun itu berarti. Berarti sebulan nih, hampir 1M dia dapetnya. Yeah,
lumayan lah.
Minimum.
Belum dari service-service yang lain ya.
Ya, sponsor terus apa subscription
ads, segala macam ya kan. Itu belum semua tuh.
Donation.
Jadi bisa cepet kaya. Ini kasihan nih gembel-gembel yang di Indonesia. Dia cuma main game doang, lu pada di kantor dari jam 6 udah bangun.
Tapi mandi. Emang maksudnya gua enggak nyangka sama sekali sih ada pemain untuk di streaming service yang segede itu dan beneran ngambil gitu loh.
Sebenarnya kata mungkin karena landscape-nya sudah semakin luas, Son. Jadi transfer window kayak gini bakal di kemudian hari bakal makin banyak menurut gua.
Buat streaming site.
Kalau misalnya Mixer berani sebesar ini kan berarti tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun mendatang akan banyak streamer-streamer baru yang mungkin bakal dikontrak gitu loh.
Soalnya si dokter salah satunya face of Twitch si Dr. Disrespect juga bilang sih dia bakalan kalau dia mendapatkan kontrak, dia nggak bilang kontraknya berapa. Tapi kemungkinan besar kayaknya dia tahu deh kontraknya si
Ninja
itu berapa, dan dia bilang kalau gue ditawarkan kontrak
juga
yang
bakal pindah.
Iya, gue akan pindah juga dari Twitch. Maksud gue nih apa perubahan yang sebesar Twitch itu kan ibaratnya kalau di video streaming service
Holy
itu
Grail
kan
ya.
Iya, sama kayak YouTube lah gitu loh. Yang bisa sebesar itu aja masih bisa dapat kepotong gitu loh. Dapat kepotong, dan kemarin sempat turun loh. Jadi data terakhir itu yang gue dapet tuh Mixer itu 20 juta, Twitch itu 120 juta. Nah, ini yang update terbaru katanya Mixer naik dan Twitch turun penggunanya semenjak si Ninja masuk.
Pindah.
Hah, itu per bulan ya. Jadi user itu 20 juta per bulan dan Twitch itu 120 juta per bulan ya.
Berarti ini menjadi bukti ya bahwa platformnya nggak bisa hidup tanpa kreator di dalamnya ya?
Iya, dan dari kemarin juga Twitch kan lagi banyak kasus kan sebenarnya. Kasusnya itu banyak kayak masalah preferensi tentang streamer-streamer. Ada yang streamer cewek-cewek yang nongolin tete lebih banyak tuh lebih dilindungin sama tim moderatornya dibandingin yang lain-lainnya gitu loh. Kayak Alinity buat yang ngikutin. Itu dia lebih apa jarang kena ban gitu dengan masalah-masalah yang biasanya orang itu dapat gampang kena ban di Twitch
ya, karena masalah income juga sih pasti.
Iya,
karena Tete is everything.
Menurut gue sih gila sih kalau apa, gue nggak tahu apakah di YouTube nanti akan ada yang kayak begini juga ya.
Kan kalau kata surat kabar, menurut hemat penelitian saya, asik. Katanya emang YouTube sih kayak bentar lagi bakal ngelakuin treatment yang sama. Cuman nggak tahu sih kapan datang ke Indonesia, kapan. Cuman pasti memang saat gue ngobrol sih katanya lagi direncanakan untuk bisa masuk Indonesia. Karena di beberapa negara udah ada. Itu kan dilakukan sama Facebook juga, beberapa streamernya. Kayak gitu yang official Facebook. Jadi nanti YouTube juga bakal punya kayak gituan. Ya memang paling terancam sih sebenarnya bukan Twitch Mixer dan segala macam, tapi justru terparti-terparti yang kayak dulu kita sempat streaming segala macam sih yang bakal mati sih. Karena menurut gue ya emang
platformnya sih,
platformnya nggak capable buat jadi streaming service sih. Ya emang banyakkan sampah sih menurut gue.
Ya kalau yang sekarang ya makanya kalau sampai YouTube ikutan sih lumayan.
Wah iya,
lumayan gede sih harusnya.
Karena maksud gue setelah itu masih dapat ads lagi kan, videonya dipublish lagi.
Iya langsung, jadi kita nggak perlu ngupload lagi kan, langsung ada di situ, tinggal.
Ya. Harusnya jauh lebih friendly sih kalau nanti YouTube ikutan, cuman dia mungkin bakal jadi orang yang paling memantau dulu nih, sampai akhirnya mematenkan streaming site nih.
Ini ya si Ninja ya, yang duitnya cukup sedikit sebenarnya, makanya harus pindah ke Mixer.
Iya, kayaknya kasian dia mikir-mikir, ya. Saya sewa pecun, nggak bisa yang mahal-mahal.
Lanjut nih. Berita berikutnya itu masalah Ublets. Lu tau gak dong?
Ublets. Developer. Cuman gue gak pernah mainin game-gamenya kayaknya.
Jadi dia suami istri sebenarnya bikin suatu game yang awal itu dari Patreon. Nah itu tuh udah banyak sebenarnya orang-orang di Patreon yang ngedukung dia segala macam gitulah. Nah sekarang tiba-tiba game-nya jadi game itu eksklusif di
Epic Games
gitu kan. Nah terus pas banyak orang-orang yang bilang kalau kenapa masuknya di Epic Game Store gitu-gitu, dia bilang karena budget kan.
Iya.
Yeah. Lu wajar dong, suami istri, wajar. Segala macam, dan lu misalnya ditawarin 2 juta dolar.
Karena Lone Ranger juga.
Iya, karena lu cuma berdua doang gitu loh, dan dia udah menghabiskan banyak waktu segala macam, dan orang-orang yang di Patreon-nya juga sebenarnya dari yang di Patreon-nya segala macam itu nggak ada yang ngedumel. Nggak ada yang ngedumel masalah game itu jadi eksklusif di EGS. Nah, yang jadi masalah adalah banyak gamer-gamer lain yang nggak tahu apa-apa nih, terus ngata-ngatain si Ublets, yang ngatain si developer ini yang suami istri ini. Nah padahal dia udah ngabisin waktu banyak, udah ngabisin uang yang sebenarnya juga mereka cuman rely dengan Patreon-nya doang untuk mengerjakan ini project gitu loh.
Jadi sebenarnya harusnya haknya ada di para Patreon nih.
Nah iya, jadi kalau menurut gue di Patreon-nya sendiri tuh gak ada yang masalah, dan gue rasa juga wajar gitu loh. Karena mereka ngerti gitu loh dari awal kenapa mereka suka dengan game-nya, mereka tahu konsepnya. Terus mereka juga ada yang nge-screenshot katanya kalau Ublets ini keterlaluan gitu loh, dengan bilang ke beberapa Patreon-nya kalau game-nya cuma di EGS doang dan dia gak peduli orang-orang yang mau
mainin.
Bukan, yang mau mengkritik mereka karena masuk ke EGS.
Oh, oke. Okay.
Nah terus dari situ jadi banyak banget orang yang keluar dan jadi ngata-ngatain si developer ini. Nah kalau dari perspektif gue nih, yang nggak bakal beli suatu game dari EGS, gue sih sebenarnya nggak mempermasalahkan masalah ini sama sekali ya. Soalnya gue ngelihatnya exclusivity ini ngebantu ini developer gitu loh.
Ya sebenarnya kayak two side of coin aja sih menurut gue. Ada negatifnya, ada positifnya sih.
Iya, soalnya kalau misalnya EGS itu nggak menyuntik, ini game belum tentu lebih cepat selesai juga gitu loh maksud gue. Dan itu kan jaminan buat kedua orang ini untuk mendapatkan uang. Kalau lu misalnya nggak setuju ya udah nggak setuju aja gitu loh. Lu nggak perlu ngata-ngatain pasangan suami istri ini untuk bilang kalau keterlaluan lah segala macem. Nah ya wajar, menurut gue wajar banget kalau ini suami istri, mukul balik gitu loh maksud gue. Dia bilang kalau banyak gamer itu yang entitled banget gitu loh. Dan gue setuju sih. Kalau dibilangin entitled ya emang benar gitu. Apalagi kalau lu sampai ngirim harassment ke orang-orang ini gitu loh, ke developernya.
Ya mungkin perspektif yang dibawa sama gamer kan adalah masalah friendly-nya EGS buat para gamer ya. Dan kan enggak tahu background-nya juga nih. Misalnya kayak lu nanya sama gue gitu, gue enggak tahu background-nya Ublets kayak gimana. Kalau dia misalnya tiba-tiba eksklusif, ya gue juga kesel juga gitu kan. Maksud gue ada beberapa orang yang gak ngerti background-nya kan. Jadi sebenarnya kan yang harus diomongin kan masalah komunikasi nih. Cuman yang lebih anjing lagi menurut gue kalau misalnya udah nggak jadi Patreonnya terus ngebacot sih menurut gue.
Nah, iya itu kan. Nah. Maksud gue lu nggak tahu apa-apa nih, terus tiba-tiba apa-apa. Ikut harassing itu loh yang menurut gue nggak bisa terima ya.
Tapi kalau sebagian ada yang merasa kesel gara-gara masuk eksklusif EGS dan memang dia Patreonnya ya wajar.
Itu wajar aja kan? Sih. Iya. Maksud gue kalau lu ngedumel dan lu misalnya ngomong ke EGS-nya bukan ke mereka nih, gue menurut gue sih gue nggak masalah. Ya.
Karena menurut gue mereka-mereka juga yang harassment, gue rasa kalau ditawarin kontrak yang sama, gue rasa juga masuk.
Mereka akan terima, iya. Gue nggak. Makanya gue rada bingung di perspektif itunya.
Karena
gitu.
Karena value-nya tinggi banget ya guys, kalau ngasih eksklusivitas kayak gini deh.
Iya, dan mereka tahu kalau game ini akan dimainin gitu. Iya. Soalnya emang game-nya cukup.
Konsepnya menarik sih.
Iya, cukup bagus nih si Ublets ini.
Glumberland.
Iya, Glumberland. Ini cuman dua orang nih yang ngebangun. Tens of thousand abusive messages. Kasian lah gila lo, maksud gue. Lo sampai segitunya. Ya maksud gue, ya kalau lo mau melawan IGS ya udah, nggak usah. Ya,
jangan dilawan gamenya sih menurut.
Iya, jangan developernya juga kali yang
lo serang. Gitu.
Iya, dia juga kan nggak menjanji. Setahu gue ya dia itu nggak menjanjikan akan menjual di Steam juga sebelumnya. Kecuali kalau
benar-benar nge-build game yang tadinya sudah out of platform harusnya gitu.
Iya. Jadi kan belum tahu kan, kecuali kan beberapa game ada tuh yang bilang dari awal akan ada Steam, di Steam, ada di
Shenmue,
iya.
Gitu.
Kalau itu kan masih wajar lah kalau orang pada marah-marah ya karena lu kesannya kan dari Kickstarter gitu loh. Kalau sebagai lu Patreon ya menurut gua rada kasihan juga sih. Dan orang yang enggak ikut-ikutan jadi ikut-ikutan ngata-ngatain mereka
bisa
tuh.
Bisa dibilang kayak Cuphead lah maksud gua, dia sampai jual rumah gila. Mungkin gue rasa kalau zaman dulu EGS sudah segede itu, gue rasa Cuphead juga diambil.
Bisa,
gitu.
Iya, bisa diambil.
Karena developernya daripada sampai jual rumah kan.
Iya, mendingan mereka begini kan. Mereka lebih aman game-nya jadi jual. Soalnya kalau, jadi maksud gue kalau kita sebagai gamer yang misalnya ngelawan untuk Epic Games dan segala macam untuk exclusivity, tapi lu menyerang mereka dengan begini, ya mereka jadi lebih defensif dong.
Iya.
Jadinya mereka melakukan suatu tujuan yang sangat berbalik dengan apa yang lu
pengen.
Pengen, ya. Iya. Karena lu bersikapnya seperti
udah
itu.
Udah abusive banget.
Iya, lu dari awal udah abusive. Jadi gue sih, kalau gue dari perspektif ini, gue sama sekali gak setuju. Kalau lu harus harassing mereka sampai developernya kayak gini.
Ya gak tahu sih, kadang memang banyak gamer yang gak ngerti kondisi para developer kayak gimana sih. Mungkin rasanya enak-enak aja kali.
Terus sama ikut-ikutan tuh. Kayak mereka ngeliat, oh nih ada banyak orang yang ini, terus gue ikutan lah. Tapi tanpa dia nge-research tentang lebih dalam produknya. Iya. Masalah itu kenapa ini segala macam.
Itu sih memang sudah sifat habitat para netizen.
Iya lo kasihan anjing. Racism, misogyny, homophobia, sama threats of violence ini menurut gue udah sangat-sangat
terlalu. Tapi itu yang mainstream menurut gue emang selalu dibawa sih masalah racism, homophobia gitu-gitu.
Iya.
Tapi gue bingung juga ya bikin game sampai langsung ke threats of violence ya.
Iya itu dia, iya gila
maksud
kan.
Maksud gue lebay banget gitu, maksud gue ini game apa sih gitu. Kalau RDR gitu tiba-tiba jadi kartun ya lu boleh deh.
Ya kalau lu, masa lu cuma gara-gara bikin game, lu tanda tangan exclusivity, masa lu diancam untuk dibunuh? Kan gak masuk akal
harusnya
dong.
Harusnya kalau lu peduli sama developernya harusnya sih bangga sih.
Iyalah ya udahlah terima aja gitu loh. Lagian juga di EGS kan gak ada yang eksklusif selamanya.
Iya semuanya kan ada time
eksklusif. Ini kan semuanya time eksklusif. Kalau lu emang misalnya itu ya udahlah sabar aja dulu. Atau misalnya lu mau protes ya protes ke EGS langsung.
Iya atau lu kalau mau kayak gini mendingan sekalian ignoran lu install EGS, lu beli game. Maksud gue dengan kayak gini sebenarnya mau berusaha menyehatkan ekosistemnya juga jadinya... Sebenarnya ngancurin juga menurut gue.
Iya, menurut gue malah ngancurin.
Maksud gue mendingan lu install EGS aja, toh diskonnya banyak, game-nya murah-murah gitu. Tapi sebelum ke topik selanjutnya nih, gue sama Moti nih, TLM sama Moti lagi mengadakan giveaway. Kalian kan tahu nih, kita lagi ganti vape sekarang dan kita sungguh menikmati ya rasa-rasa dari Moti ini. Dan sekarang Moti lagi ngadain giveaway, jadi ada 3 orang pemenang yang bisa dipilih, bisa dapetin gear Moti langsung sama 3 pot untuk rasanya. Jadi caranya gimana? Silakan kalian langsung masuk ke Instagram TLM di @lazymonday. Nah postingannya ada yang ini nih, nih postingannya nih, tadi taruh di mana ya? Postingannya itu kalian bisa kesana dan ikutin rulesnya. Nanti silakan langsung dapetin Moti lah ya. Pokoknya tag ke teman kalian yang banyak ya, pastikan itu ya. Dan kalian bisa dapetin Moti.
Rasanya emang bener sih.
Rasanya
semuanya.
Gua nggak bohong nih. Kalau gua bohong lu pukulin gua, lu tanya alamat nanti berantem sama Sony.
Nggak, tapi beneran, lu pasti kalau udah nyobain suatu rasa yang lu kira-kira lu bakalan suka, terus lu coba lu nggak suka, kirim aja ke sini, ntar kita balikin.
Soalnya
kita balikin,
kita balikin tempat. Terima sponsor kalau
yang kita nggak pakai,
karena kita suka nge-vape gitu.
Lanjut ya.
Lanjut.
Ini sekarang ke tentang ESRB yang kemarin, yang ngomongin masalah loot box di US. Nah ini baru ada berita baru nih. Jadi ESRB menyatakan kalau loot box OS disclosure itu is not enough. Jadi kan sebelumnya mereka bilang kalau ya udah, iya mereka cuma kasih tahu aja kemungkinan misalnya untuk lu dapat barang A itu 2%, barang B itu 0,5%.
Tapi tidak cukup juga.
Nah, itu kata ESRB itu belum cukup. Nah, itu presidennya ESRB yang ngomong nih, Patricia Vance. Dia bilang tujuan utamanya itu bukan cuma masalah memberitahu itu doang, tapi memberitahu ke orang tua kalau barang yang bisa dibeli itu belum tentu didapatkan. Nah, orang tua itu nggak tahu. Orang tua cuma taunya ada microtransaction doang. Iya. Yeah. Jadi mereka nggak tahu kalau ada sifat yang bisa menciptakan anak mereka itu jadi apa namanya? Kecanduan gitu.
Ini kayak adalah sebuah isu yang baru ketemu masalah perspektif orang tua itu atau memang dari dulu udah ketemu tapi baru dibikin sistem persetujuan.
Baru sekarang, karena banyak yang mendemokan masalah
orang
ini.
Tua.
Iya, orang tua.
Oke.
Okay. Nah, jadi menurut gue sih emang benar. Karena target itu kan selalu anak kecil dan anak kecil itu mana ada sih anak kecil diajarin gambling sama orang tuanya?
Yeah.
Nah, ini melalui game diajarin pelan-pelan. Jadi menurut gue sih gue setuju banget kalau loot box disclosure ini enggak cukup. Harus ada penjelasan yang lebih detail, harus ada transparansi yang lebih bagus, sama mungkin sistemnya yang harus dirubah dan umur sih. Soalnya jadi kayak ada, FIFA ada, umur ada, berapa ya FIFA? Kan apaan? All age kan FIFA selalu. Ya makanya kayak food itu kan ada di dalam ya.
Tapi maksud gue langkah yang terbaik sebenarnya bukan masalah ngasih tahu in-game notice-nya sih Son menurut gue. Kalau yang mau kayak gini mendingan langsung cantumin stiker ada microtransaction di depan cover art gamenya dong.
Iya makanya harusnya gak boleh masuk ke kata microtransaction doang. Yang ESRB mau tentukan.
Harusnya ada gambling.
Nah nih. Iya, yang mereka mau tekankan itu ada faktor gambling.
Berarti gambling-nya. Ada gambling di dalam gitu.
Iya, nih kayak Clash of Clans. Ini kan kayak gini, game-game ya,
ini
kayak
ini
gini.
Ini kan sama sekali friendly banget.
Iya, kelihatannya kan. Iya, kelihatannya kan friendly banget kan. Cuman, nah ini dia. Dia si ini revert-nya ini sebagai dark patterns.
Yang anggapannya unconscious mind lo. Gitu.
Iya, kayak pay to win mechanics. Ini juga harus, nanti di ESRB harusnya ada juga gitu loh maksudnya. Ini bener dong, pay to win mechanics itu harus dijelasin bahwa game itu ada.
Game pay to win.
Iya, adalah
harus
game.
Harus pakai duit.
Iya. Terus kayak grinding, jadi ada lu bisa grinding atau lu nggak perlu grinding tapi lu ngeluarin duit gitu, itu juga harus dijelasin. Jadi menurut gue ini penting banget dan makanya mereka mau ngebawa tentang ini nih, National Council on Problem Gambling.
Nah menurut lu kalau udah banyak isu yang kayak gini dan regulasinya semakin ketat, menurut lu tapi microtransaction bakal tetap ada atau lama-lama game-game yang microtransaction tuh ada minimal umurnya?
Nah kalau gue bilang sih iya sih, bakal ada minimal umurnya. Tapi kalau dari segi industrinya soalnya kalau lu udah nih kayak di sini dia bilang kan kalau lu ngeluarin uang 250 juta untuk ngebangun suatu game ya pasti ada orang-orang yang mikir cara balikin angka ini dengan cara paling cepat kan.
Ini kayak omongannya bos Activision lah.
Iya, untuk masalah apa namanya? ROI, dia lebih mementingkan ROI. Jadi
menurut development sekarang udah lebih mahal gitu.
Iya. Jadi enggak tahu ya kalau menurut gue sih kalau tadi lu bilang harusnya ada age restriction kan?
Iya.
Kalau menurut gue sih iya sih, harus ada age restriction.
Berarti harusnya udah masuk ke gambling lah ya, bukan microtransaction lagi lah ya.
Kalau iya, ngomongin random kayak food random gitu-gitu kan. Iya. Kayak food gitu-gitu sih menurut gue iya harusnya. Soalnya kalau food itu kan sebenarnya pay to win juga kali sebenarnya.
Iya, kalau squad lu enggak kuat kan
iya, kalau iya. Gitu. Maksudnya kalau misalnya orang yang skillnya sama, sama persis skillnya, tapi yang satu punya pemain lebih bagus ya,
yang udah yang pemain lebih kartunya ya udah susah dilawan sih. Makanya itu jadi benefit bagi collector's edition dan segala macamnya sih.
Nah, mereka itu mau menekankan untuk masuk ke mature. Untuk age ratingnya.
Nah, ya ini menurut gue gerakan yang tepat sih. Karena harusnya anak-anak gak mainin game-game pay to win sih. Ini kalau kita udah jadi orang tua sih bakal jadi keresahan yang sangat amat-sangat.
Ya. Iya, terutama buat lu pada, ya lu semua yang para gamer nih harusnya lu tahu dong. Dan kemungkinan anak kecil itu untuk bisa nyangkut ke sini dan ya mungkin gaming addiction bisa jadi larinya ke gambling addiction dari sini.
Iya. Ya seperti pas itu kita bahas sih.
Iya,
masalah,
kita ngomongnya addiction ya.
Cuma maksud gue, pertanyaan gue adalah kenapa kalau misalnya memang sudah ada microtransaction, kenapa akses kartu kreditnya gampang udah di-attach gitu ya?
Nah itu orang tua juga sih. Peran orang tua juga ada
iya,
pentingnya
maksud gua,
sih.
Iya, ya kalau anak lu memang belum bisa gitu ya, kenapa masukin kartu kreditnya gitu loh maksud gue.
Biasanya mereka nggak ngerti loh.
Cuma minjem gitu kan.
Iya kayak misalnya harganya segini ya lu sebagai orang tua yang enggak ngerti apa-apa. Oh ya udah harganya cuma segini.
Cuma
tapi kan
gitu.
Iya cuman kan ke save nih kartu lu. Nah,
jadi
anak lu juga
beli sikat.
Iya.
Yeay.
Ya ngeri kan kalau kayak gitu kan. Harusnya ada sistem dari situ juga sih dari misalnya Google-nya atau dari Cuman kalau di Steam kan enggak ya. Steam setahu gue harus tetap masukin CVC kan.
Yes, tapi gue rasa sih sekarang kalau masalah sistem keamanan udah makin oke sih di handphone-handphone nih. Ya. Maksud gue udah harus pakai
di kayak... Apple doh, di Android enggak doh?
Iya, yeah. Soalnya kalau di Apple gue mau transaksi tuh harus pakai
harus tetap
gua,
iya, gitu muka kan. sama ini yang lu kan password gitu, kan. Iya. Kalau di Android setahu gue enggak, setiap lu beli ya? Bisa cuman kalau pakai
Udah pakai biometrik sekarang.
Oh, sekarang pakai biometrik juga. Oh, berarti udah bagus dong sekarang.
Soalnya kan berarti harus setiap transaksi itu kan kalau misalnya tuh anak berarti mesti ngasih ke orang tuanya dulu dong. Baru nih mah pencetin segini gitu.
Iya, itu semua tapi in game juga gitu.
Iya. Semua harus pakai biometrik okay. Kalau transaksi kartu kredit.
Kalau kartu kredit, sistem pembayarannya ada apa aja emang?
Visa, Master, pulsa?
Pulsa ya paling dari pulsa.
Ya dari pulsa sih paling kalau mau orang tua jatahin gitu.
Iya, paling iya.
Ya, yang paling bahaya sebenarnya di konsol sih menurut gua.
Di konsol kenapa ya? Di konsol.
Karena di konsol kan
CVC juga tuh.
CVC-nya udah ke-save kan untuk second transaction-nya kan lu enggak lagi dimintain code-nya lagi, enggak dimintain OTP lagi.
Nah, tapi gua PS gitu tuh.
Kapan?
PS yang ini, PS itu kan gua dimintain lagi CVC gua.
Setiap kali lu mau beli. Apa sekali doang? Setau gue cuma sekali doang dan itu ke-save setiap lu mau beli selesai.
Iya, yeah, gue lupa deh. Seingat gue sih gue masukin.
Setau gue yang udah di-attach itu udah enggak kecuali udah jarang pakai kayak di Steam kan. Kalau ngomong jarang pakai lu mesti update lagi payment method lu.
Payment method-nya doang tapi CVC tetap diperluin.
Nah, kalau gue udah simpen di Steam dan udah gue masukin CVC dan gue sering transaksi itu udah enggak perlu masuk lagi.
Di
gue udah tinggal beli doang.
Oh iya deh. Oh iya benar-benar. Kalau di CVC iya. Tapi harus lu save.
Ya harus kita
iya,
save.
Harus iya, lu save ya. Kalau enggak lu save enggak bisa.
Tapi menurut gue sih kayaknya jarang lah kalau ngomongin di PC deh kayaknya. Maksud gue anak-anak kecil kayaknya ke PC gitu-gitu kayak.
Iya, ini kayaknya masalahnya.
Itu masalah mobile deh feeling
gue. Iya, gua. Mobile sama konsol nih.
Iya.
Yang gue rasa nih.
Kalau PC kayaknya enggak mungkin deh.
Ya gue tahu ada enggak viewer kita yang ngelihat ada orang kayak begitu
iya,
gitu.
Bocah terus beli banyak gue enggak tahu. Soalnya iya. Sejauh ini banyak kan lebih kayak Clash of Clans.
Iya sih, yang bocor gitu, ya. Kayak orang tuanya kaget tagihannya jadi
di
gede.
Di handphone kan. Iya. Jadi kalau yang PC kayaknya masih sehat lah so far.
Nah, terus yang sangat lucunya lagi ngurusin kayak begini, GTA dong. Ini hebat nih. Ini udah paling hebat
ini
nih.
Ini paling hebat, the best of the best.
Dia udah gak mikirin masalah microtransaction, kasinonya dikasih langsung ke pemain.
Anda mainnya di sini.
Iya, lu main kasino aja udah di sini.
Bahkan bisa lu gak bisa akses. Iya. Kalau misalnya lu gak membership.
Iya, lu bisa judi di sini dengan uang asli.
Iya. Dan lu mesti bayar dulu untuk bisa akses itu kasino.
Iya. Ini maksud gue nggak usah loot box langsung aja kasino.
Maksud gue lebih jujur ini sih.
Iya, maksud gue gambling nih.
Nggak dibungkus.
Iya, nggak dibungkus apa. Dia menyatakan kalau ini gambling nih, ini kasino gitu loh.
Ini kasino, lu mau akses ke sini juga perlu membership. Lu pasti kalau masuk ke sini pasti pakai shark card lah pasti nih. Ini pasti nih.
Iya, pasti.
Karena membershipnya jutaan dolarnya GTA, gue nggak tahu berapa ya. Dan lu masuk ke resortnya segala macam untuk santai-santai di kolam berenang. Gue nggak ngerti sih ya kenyamanan anda saat anda jadi karakter lalu ada duduk di kolam berenang gitu ya. Untuk akses kayak gitu bayar, gue nggak paham sih kenikmatannya di mana ya.
Oh, tapi kan bisa lu share dong. Bisa lu share
mungkin
di
sosmed. Mungkin foto-foto gitu.
Iya, foto-foto.
Kalau ada temen lu yang main GTA, bahkan.
Oh iya.
Tapi kalau tidak masuk sudah.
Tapi maksud gue ya begini gitu lah harusnya.
Tapi menurut gue mendingan kayak GTA sih. Maksud gue GTA dari segi fundamental tuh memang ya lu seakan-akan hidup di dunia itu, lu cari duit mau mewah ya lu cari duit dan beli duitnya. Maksud gue.
Cuman
dibanding yang lain.
Masalah lagi dengan ini. Mereka enggak bayar pajak.
Oh, iya. Betul. Betul. Dia sudah lama tidak bayar pajak dia memang.
Hampir 1 miliar dolar lu mereka enggak bayar pajak selama 10 tahun lu.
Memang hebat ini, memang hebat.
Jadi
ini saya pas dengar kabarnya memang saya kaget ya. Dengan sekaya itu dia enggak bayar.
Sampai si Geno ngomong apa cara yang mereka lakukan ya? Apa sih istilahnya kemarin?
Lupa main yang apa dia share ke kita ya.
Iya, ada dia bilang ada double sandwich apa Dutch apa sandwich lah pokoknya dia bilang. Cara mereka itu kabur dari pajaknya.
Maksud gua kalau 4A games gitu enggak bayar ya Cengli lah gitu maksud gua. Tapi kalau ini sih udah the best sih.
Iya lu, ini gila lu anjir.
Mungkin nggak. Karena ada Take-Two di baliknya ya.
Nih, bonus yang dibayarkan ke para top manajer Rockstar itu 3,4 billion dollar.
Itu miliar ya. Kalau lo yang miskin-miskin enggak tahu billion apa, miliar itu ya.
Miliar dolar ya,
miliar dolar.
Bukan miliar rupiah.
Itu nih. Bisa pindahin Jakarta ke Kalimantan besok.
Iya, itu yeah. Uangnya malah masih ada kembali.
Okay, jadi lo kalau mau pindahin gampang. Pakai duit bonus bos-bosnya Rockstar.
3,4 coy. Dia enggak bayar pajak 1 billion yang enggak dibayar pajak.
Maksud gue ini bisa jadi kasus pertama gak sih dari kasus-kasus selanjutnya yang akan terkupas gitu.
Sebelumnya apa sih yang gak bayar? Kemarin kan si Geno juga
ngasih
berita
apa sih? Cuman gak terlalu gede.
Studio. Iya, apa sih? Pokoknya ada juga yang kabur dari pajak juga sih, ingat gue. Nah ini sekarang cuman si ini nih, Rockstar salah satu yang paling besar.
Soalnya game industry itu adalah industri terbesar di dunia dibanding film sama musik sih.
Jadi iya, dia paling besar emang.
Memang gue rasa pajaknya memang gila banget sih gedenya.
Dan kayaknya mereka baru sadar nih, kayaknya banyak yang, gue gak tahu ya kalau orang pajak ya. Mungkin mereka udah tahu kali. Tapi ya, kalau
terus kan lagi banyak regulasi, masalah microtransaction lah, apa lah. Jadi semakin diaudit juga sih.
Soalnya sebenarnya angkanya itu loh yang rada aneh loh.
Iya.
Angkanya itu gede banget loh.
Angkanya gede banget.
Masih menghasilkan uang sampai detik ini loh GTA 5 tuh.
Karena selalu diupdate.
Jadi ya. Lu perlu untuk beli. Itu lagi
per 3 bulan sekali di update. Jadi memang ya gue sih salut sih sama Rockstar kalau ngomongin masalah gitu ya.
Iya, masalah nyari duit.
Masalah
ya.
Ngupdate-nya juga rajin. Iya, rajin. Gua enggak cuma nguras duit, tapi emang DLC yang diturunin juga DLC bagus punya gitu, bukan kaleng-kaleng. Iya. Cuman kalau sampai kabur dari pajak segini besar sih emang keterlaluan sih, karena syaratnya aja tinggi sekali loh.
Iya,
47,3 juta dolar dari 2013 dan 2018.
Itu pre-tax tuh.
Pre-tax tuh ya?
Iya.
Pre-tax profit. Ngeri gak tuh? 47,3 dolar, Jack. Jadi kalau yang di E3 buka bootnya udah kayak bikin rumah deh. Bagus deh.
Ibaratnya kalau di yang paling mudah itu kalau kita lagi, apa tuh yang jualan kaos itu?
Erigo.
Iya, kayak Erigo.
Jadi kayak Erigo kalau di pameran baju, ini Erigo. Pokoknya aneh sendiri lah tempatnya lah.
Ngebangun rumah.
Tapi tidak bayar pajak dia. Brexit. Tapi sih nggak akan ada impact apa-apa ya menurut.
Iya, buat mereka sebenarnya nggak ada. Kalau mereka mau bayar juga tinggal.
Bayar, bayar aja gitu. Cuman
sama kayak Messi sama Ronaldo kemarin. Nggak bayar pajak tinggal bayar. Mourinho juga ketangkep, gitu.
Ya sial gitu. Kalau sial ya bayar. Gitu. Tapi ya nggak ada geli-gelinya lah. Bosnya juga bisa bayar.
Lagian juga masalahnya kalau kayak gini ya. Maksud gue kalau lu punya duit segitu banyak kayak. Itu kan ibaratnya kayak kalau nggak ketangkap. Berarti gue untung, kalau ketangkep ya gue tinggal bayar. Iya gitu doang, gak ada masalah sama sekali sebenarnya.
Nah, di sini menurut gue cuma berita yang besar-besar saja. Iya, karena iya. Rockstar-nya sendiri masih ketawa-tawa ya. Rockstar-nya orang itu udah merampungkan DLC.
Iya, Rockstar-nya sendiri gue rasa gak bakal. Sampai. Jadi buat orang yang mikir kalau Rockstar berkurang 1 billion dolar, gak ada artinya buat dia.
Soalnya RDR2 aja baru turunin DLC juga. Jadi nanti ada 2 senjata dia nih.
Oh, RDR2 ada DLC lagi ya?
Update terus bos, dia juga bos. Jadi tidak akan bisa miskin lah ini Rockstar.
Nah ini ngomongnya Rockstar.
Apalagi Bully 2 katanya ada leaknya 2020 akhir rilis.
Oh iya lumayan, 2020. Oh gila 2020 sih bakalan ramai banget nih.
Jadi nanti lu lihat lah ada fakultas-fakultas baru yang jadi DLC lah di Bully.
Oh terus RDR 2 PC belum?
RDR 2 PC juga belum.
Iya.
Ntar lu PC belum. Masuk berantakan.
Iya. Makin parah lagi
nih.
Iya. Sakit nih.
Jadi geli-geli lah, lu kalau panik sama isu ini mereka nggak panik ya.
Iya, lu doang kasih biasa aja sih mereka sih.
Santai aja dia.
Terus Take Two nih.
Dari tadi ini berkesinambungan.
Iya, dari tadi masih nyambung nih. Nah, Take Two ini mereka ternyata sangat terbuka dengan adanya subscription dan streaming
Pantat!
Service. Tuh, we are open minded katanya.
Open minded kepala lu.
Tuh, dia terbuka. Pengen ada di mana para konsumen.
Iya,
itu.
Karena konsumennya selalu buang kakak.
Soalnya semua konsumen kita punya duit.
Sangat kaya.
Jadi mereka akan ngebuka ini juga sih. Gua gak tahu ya, kalau buat Rockstar menurut gue worth it banget karena game-game itu panjang. Yeah.
Karena jadi menurut gue selalu fair sih.
Iya, menurut gue fair banget kalau buat Rockstar.
Jadi kalau ada subscription, wah the best menurut gue.
Jadi lu sebulan kalau lu misalnya sekolah atau apa, ya lu cuti aja gitu loh.
Karena
untuk
ini
namatin
ini.
Semua game-nya ya.
Lu main RDR 2, bisa lah keburu lulus lah, wisuda. Kalau lu main sampai dari detail-detail sampai Easter egg mah.
Iya, lu cuti aja satu semester. Atau misalnya nggak naik kelas tahun nggak apa-apa lah. Yang penting lu bisa tamat. Iya, lu tamat semua game-game-nya.
Pendidikan mah tidak penting. Yang penting adalah main game.
Iya.
Bisa kayak kita, tetap miskin nanti.
Iya. Lumayan nih. Kalau gue sih setuju sih. Gue senang banget yeah. kalau mereka larinya ke sini.
Menurut gue lebih mewarnai lah ya.
Nah ini mereka juga lagi mereka lagi cari kerja. Senior animation programmer ternyata.
Lu padahal gak ada yang mampu. Tidak usah bermimpi, tidak usah tanya di kolom komentar ya. Tidak ada, tidak bisa. Gak masuk.
Iya, beneran lagi buka lowongan deh.
Iya banyak coy, Cyberpunk juga coy.
Iya. Iya Cyberpunk butuh tambahan banyak tuh Cyberpunk.
Lu kalau yang jago desain bisa coba apply CV-nya kan paling viable kan desain kan ya.
Iya,
itu
iya.
Dia lagi nyari hard design.
Tapi orang Indonesia banyak yang dicari juga kok karena iya. emang gaji kita tergolong sangat rendah gitu. Dibandingin
jadi
yang lain.
Jadi dikasih dikit udah senang iya. gitu loh. Nora. Kayak dapat ribuan dolar udah Nora. Apa ribu nih, ribu. Nora lu gembel.
Temen gue juga gitu.
Iya, paling lama satpam. Gue juga gede satpam.
Bayar 3.500 dolar, senangnya udah kayak, iya. wow, udah kayak menang istri yang paling cantik di dunia.
Padahal mah tidak kaya-kaya juga.
Baru sadarnya sekarang ini nih ya. Kalau ternyata gaji saya rendah ini.
Ya, dibanding sama OB ya.
Iya, saya harus pindah ini. Dia bakalan kemungkinan kerjasamanya itu Take Two untuk streamingnya bakalan nama Stadia kemungkinan besar.
Ya soalnya, itu sih sebenarnya udah jadi spoiler umum lah ya.
Iya spoiler umum ya.
Udah sering kali Rockstar bilang bakal support Stadia.
Stadia sih. Iya. Jadi kalau ada di Stadia sih menurut gua oke banget sih.
Tapi kan kita belum tahu Stadia kayak gimana doang.
Stadia di sini. Iya. Tapi maksud gua kalau NetEase atau Tencent bikin menurut gua jauh lebih stabil daripada Stadia di Indonesia.
Gitu, iya. Ya nggak tahu sih, tapi nggak mungkin Rockstar sama Tencent sih menurut gue.
Iya Rockstar sama NetEase.
Dia nggak mau jatuhin kelas lah menurut gue, kalau sama Tencent sih udah kelasnya udah beda sih.
Ya tapi EGS loh, EGS gede banget loh.
Maksud gue kalau
Tencent tapi.
Tapi maksud gue kalau EGS tuh gimana ya? Emang sistemnya modelnya mau profit aja gitu loh. Maksud gue tapi kalau Take
Two. Oh iya kalau profit ya dari dulu.
Take Two tuh beda gitu loh, maunya kelas oh. gitu.
Sweeney kan dari dulu emang ngejarnya profit.
Iya.
Tapi seru sih ini. Kalau emang misalnya mereka ke subscription, gue setuju sih.
Gue setuju. Tapi maksud gue kalau ngomongin subscription semakin banyak ya. Maksud gue semua developer besar khususnya udah makin subscription nih. Ini lo kayak gini berarti akan mengancam para retail ya. Maksud gue kan sebenarnya udah kejadian.
Tapi emang retail masih hidup nggak sih sebenarnya?
Ya, gue
rada bingung loh kalau ngomong.
Tapi kan sebenarnya kalau di GameStop kan juga udah mulai kena tuh impact-nya.
GameStop udah mati malah pasarnya sekarang kan.
Cuma tinggal jual-jual kaset-kaset bekas kan.
Iya. Di Indonesia gue nggak tahu retail masih gede atau enggak. Nah, mungkin di daerah kali.
Di Indonesia kan masih yang gede-gede tuh justru cuma terfokus di Jakarta maksud gue.
Ya daerah-daerah masa yang maksud gue koneksi internetnya nggak kencang.
Ya daerah-daerah paling bukan toko besar kan. Maksud gue toko yang import sendiri kali kan.
Atau belinya bukannya di Jakarta? Mereka cuma beli.
Enggak, biasa mereka tuh belinya langsung dari luar. Setahu gue dari Singapura mereka.
Orang-orang daerah.
Iya. Dari Singapura tokonya datengin baru jual. Oh. Jadi harganya lebih tinggi lah gitu intinya. Nah kalau di Jakarta maksud gue kan event-eventnya banyak, terus mereka jual-jual game terus di Facebook apa segala macem. Maksud gue dengan kayak gini dia orang nggak takut apa ya? Maksud gue berarti sebenarnya yang coba mereka lakukan itu adalah nge-cut yang namanya cost untuk distribusi dong.
Iya kan emang tujuannya digital iya kan itu kan.
Nah iya berarti sebenarnya mau tujuannya mematikan mereka dong.
Nggak tapi gue bingung lah. Emang di Jakarta ini masih banyak orang yang beli fisik.
Ya buktinya. Sebut saja lah ya, PS Enterprise, Multi Game Shop, atau...
Loh itu kan jualan konsolnya.
Tapi kan fokus mereka kan di game gitu loh, San. Maksud gue.
Iya kan konsolnya dong, bro.
Setiap hari kan tapi ngupdate-nya game. Iya kan? Di Facebook ya kan? Jual game kan? Sampai bikin poster khusus untuk game tersebut untuk dijual.
Nah, maksud ada gua, yang pre-order gitu?
Ya ada lah.
Pre-ordernya karena ada barangnya dong.
Karena ada barangnya.
Enggak, maksud gue karena ada barang tambahan.
Enggak sih biasanya, cuman kaset-kaset biasa, nggak banyak kan yang punya additional value di kaset-kasetnya. Apalagi kaset-kaset Nintendo Switch kan paling pelit bonus tuh, nggak ada apa-apaan.
Aneh nggak sih? Menurut gua aneh loh.
Ya menurut gua juga aneh.
Banyak orang yang mau nyimpan fisik.
Ya gua sih masih pada tahap ingin menyimpan fisik sih, apalagi kalau game-game kayak BR2 gitu segala macem.
Soalnya rumah lu gede.
Ya mungkin.
Maksud gue kalau lo masih ada kayak misalnya rumah gue nih kayak gue udah nggak mau ada barang nambah lagi nih. Ya gue nggak gitu mau ya. Ada apa-apa lagi gitu. Kalau semuanya bisa digital ya kenapa nggak digital?
Tapi maksud gue berarti mereka sebenarnya jahat juga ya. Maksud gue kan mereka sebenarnya ngajak kerja sama para toko-toko segala macam. Tapi sebenarnya yang coba mereka lakukan di belakang meja adalah coba nge-cut distributor ini yang sebenarnya nolongin dia selama berpuluh-puluh tahun mungkin.
Itu bukannya yang sering kerja sama toko bukan itu kan?
Kan publisher-nya.
Kan publisher iya.
Iya, nah maksud gue publisher-nya kan yang bikin subscription gitu loh. Ngomongin Ubisoft,
oh, iya,
ngomongin
iya.
2K gitu kan. Maksud gue berarti kalau kedepannya subscription sebenarnya ya gue udah malas aja gitu ngasih duit lebih buat lu gitu. Lebih
ya karena
gue matiin aja.
Kalau di luar mungkin udah dikit kali doh. Di sini aja kali mungkin yang masih gede mungkin orang masih, nyari.
Mungkin kita telat 5 tahun kali.
Iya kalau telat, iya mungkin bisa sih. Soalnya gue kalau ngeliat misalnya next gen, udah aneh sih. Lo mau pakai formatnya apa nih next gen? Kalau misalnya kayak tadi gue sama Willab ngecek apa punyanya si Gigabyte Aorus 5 giga per detik coy. PCIe 4 gitu loh. Ini kemungkinan besar yang akan dipakai di next gen gitu loh. Itu kan kalau lu bisa nge-load sesuatu yang besarnya 5 GB per detik, berarti ukuran game-nya seberapa gitu loh maksud gua. Yeah. Kalau lu sebagai developer nih lu kan akan ngeliat, "Oh, gila, kita sekarang punya hardware akses untuk bikin game yang hardware-nya kayak begini nih. Ya udah kita bikin aja game ukurannya 200 GB gitu loh." Dan terus maksud gua 200 GB lu mau ngejual fisik tuh kan
gimana ya?
Gimana gitu loh sama
budget-nya udah 2 disk kan.
Iya, RDR 2 disk kan. Makanya gila kali. RDR tuh 100 berapa sih?
120
ya? 160 malah ya?
Iya, seinget gue segituan.
Kan gila itu anjir. Maksud gue kalau untuk game-game kayak gitu ke depannya, maksud gue siapa anjir yang masih mau beli fisik lagi?
Iya, gue cuma ngeri bagaimana kehidupan para toko setelah ini aja sih. Gue belum ada gelayangan dan belum pernah ngobrol sama orang toko juga, jadi gak tahu. Mereka tentunya kan udah mulai cemas juga lah pasti lah. Gue tanya juga udah mulai jarang datang ke toko segala macam, lebih banyak dari Tokopedia segala macam.
Oh, orang.
Udah jarang ke toko. Toko cuma jadi representatif. Jadi maksud gue ya enggak tahu sih entarnya jadi cuma jualan apa, jualan konsol doang mungkin.
Iya, mah gue ngeliatnya bakalan ke depannya kayak bakalan jual konsol sama aksesoris atau
tapi kalau
barang.
Tapi konsol tuh kan kayak selesai gitu loh, maksud gue sekali beli ya udah kelar.
Aksesoris?
Ya aksesoris juga ya kita malah yang media-media kayak gini nggak pernah beli aksesoris gitu kalau gue sih. Emang lo ada tertarik gitu untuk beli stick baru gitu?
Oh ya nggak ada.
Ya udah.
Kalau barang pre-order? Yang misalnya kayak gede gitu, kayak kemarin Fallout gitu. Mereka ya mendingan ke toko kan?
Iya pasti.
Iya dong, iya kan?
Mungkin collector's edition doang sih.
Iya, yeah, collector's edition mungkin mereka masih masih gedenya di sana.
Tapi pasti kan profitnya ke-cut banyak kan?
Iya. Iya sih, sebenarnya kalau ngeliat ke beberapa tahun dari sekarang mungkin ya ngerinya di situ.
Ya kasihan doang sih gue.
Iya sih.
Apalagi kecil-kecil gitu.
Soalnya beneran semuanya nih, kalau Take-Two masuk.
Take-Two masuk gue rasa langsung diikutin iya. sih.
Take-Two masuk, Ubisoft masuk, EA masuk, Xbox udah.
PS udah
juga.
Dengan iya. PS game PS Plus-nya.
Iya, iya
bener. Gue rasa kalau dia bikin subscription, wah itu udah, gue rasa udah gerakan paling atas deh kayaknya. Kalau iya, sampai PS masuk, selesai, sana udah, sana. Bubar.
Iya, PS nggak ada yang beliinnya lagi. Iya, semuanya bubar, pada ya. Langganan.
Bubar.
Tapi maksud gue itu yang paling ideal untuk Sony sebenarnya.
Sebenarnya.
Iya, subscription gua. Tuh paling enak sebenarnya. Karena angkanya tuh jelas gitu loh.
Iya, dan game eksklusifnya juga banyak.
Iya, banyak, iya.
Maksud gue jadi orang nggak rugi gitu loh. Cuman ya dia masih kasihan kayaknya.
Iya, ini aja dia bingung kan. Apa? Gimana impact-nya ke video games kan.
Karena menurut gue subscription jauh lebih menguntungkan sih.
Iya buat gue pribadi sih gue sangat seneng ya dengan sistem subscription.
Dan company juga gue rasa lebih menguntungkan lagi gitu loh maksud gue. Gak semua game yang dimainin tapi lu bakal bayar itu setiap bulan. Kayak lagi ngomongin Netflix gitu loh. Lu gak nontonin iya. semua film Netflix tapi lu bayar sama yang lain.
Iya sama, lu kan dapat recommendation
iya.
dari game-game mereka
iya kan?
Gitu.
Iya kan, lu gak mainin. Terus jadi maksud gue, emang gue yakin lah Sony sometime bakal kayak gitu lah nanti.
Iya, lu dapat recommendation dan suatu game yang lu sebelumnya belum pernah dengar atau tahu, lu jadi bisa mainin
iya,
sekarang
itu
dan lu iseng coba.
Iya.
Karena lu nggak perlu bayar kan.
Iya.
Lu tinggal main download, tinggal main dan lu bisa tahu bakal.
Sama tinggal toko-toko.
Bakal lu suka.
Ini peringatan untuk Anda.
Iya. Mereka bilang all you can eat subscription model.
Kan? Ini pasti. Saya yakin ini menjadi masa depannya ini. Soalnya Xbox sudah melakukan hal gila sih. Konsolnya lo anjing di subscription lo Xbox Game Pass lo.
Iya.
Berarti kan emang lu padahal enggak usah dagang game gua anjing, gua di konsol gua udah ada nih anjing.
Gila, iya, anjing. Itu gila tuh sih emang.
Gila coy maksud gua.
Terus abis itu belanja developer lo. Belanja iya. lo, belanja developer tuh buat gua udah enggak
masuk
akal. Buat
masukin ke Game Pass, hebat iya. dia.
Dibeli-beli semua gitu developer.
Dia udah enggak peduli toko sih feeling gua. Xbox tuh
udah. Ya Xbox enggak peduli
gua, kayak. Gua udah bodo amat gua anjir.
Ya kayaknya terserah deh lu mau gimana.
Mau bangkrut ya, kayak yang penting gue kaya.
Walaupun dia udah kaya iya, sebenarnya Microsoft.
Mengkampret. Ya kalau media sih tidak terimpact apa-apa ya. Justru semakin baik karena kerjaan kita ya.
Lebih gampang juga jadi. Orang gampang. Jadi punya kemungkinan akses lebih besar untuk game-nya kan
iya,
sebenarnya.
Jadi kita jauh lebih rame harusnya.
Iya harusnya kita lebih rame. Gitu. Nih Take-Two nih. Nah terus yang ikut-ikutan lagi nih ternyata ada Google Pass.
Iya.
Ini gue tadi baru dikabarin sama si William nih tadi. Jadi untuk beberapa premium apps sama game ini bakalan ada nih harganya $5 per bulan untuk semua. Eh nggak semua sih, untuk beberapa apa aplikasi yang
berbayar.
Iya. Ini di sini ada Marvel Pinball. Iya, ini gede-gede nih, Stardew Valley, Marvel, Monument Valley, Star Wars Kotor. Ini penting nih. Ticket to Ride. Iya, jadi dan katanya nggak cuma game doang tuh. Jadi katanya ada application ya kayak buat fitness, buat inian segala macam itu katanya mereka akan bikin juga.
Emang sih bener sih. Berarti menguntungkan sekali sih kalau semua ngikutin jejak.
Iya, semua ngikutin.
Ternyata lebih menguntungkan kayak gini daripada nungguin mereka beli dan satu
yang,
aplikasi.
Dan yang sangat nggak disangka adalah yang memulai ini duluan itu adalah EA.
Yes.
Iya kan, aneh kan?
Dengan protesnya di awal-awal.
Iya. Dengan sebanyak itu orang yang bilang kalau itu nggak worth goblok, it, itu nggak bakal kan? Berhasil. Iya. Ternyata yang
semua ikut. Yang protes juga ikut kan gitu. Emang bangsa.
Gara-gara Origin Premier ini.
Tapi emang maksud gue Origin salah satu yang paling worth it sih.
Iya emang, soalnya game-nya banyak banget.
Game-nya banyak.
Iya.
Terus game barunya juga langsung dibuka lagi, dapat early access lagi.
Iya, dua minggu sebelum rilis.
Walaupun Anthem gak ada isinya tuh, dua minggu
sebelum rilis. Oh ada Anthem sekarang. Anthem ada updatean Cataclysm-nya. Walaupun
nah, telat. Nah katanya tidak worth it.
Katanya telatnya itu 6 bulan.
Nah betul,
telatnya 6 bulan.
Harusnya kita udah mainin pas zaman kita streaming di Gamely, nah ini gak ada.
Iya ini jadinya udah ya udah lewat sekarang Cataclysm.
Ya udah lewat, kita gak streaming, udah percuma lu semua.
Oh kita streaming ntar jadinya hari...
Hari Jumat.
Hari Jumat ya, besok kita streaming. Atau kemarin.
Kemarin,
karena ini
kemarin,
naikkan
kemarin
Sabtu.
Kita live streaming kemarin.
Iya, kemarin kita live streaming. Game
yang mau dengerin kita live streaming tiap Jumat kita.
Iya. Tapi yang live streaming cuma David doang.
David dan
sama William.
William sekarang udah ada duo baru namanya duo Cina. William dan
DC,
David.
DC sekarang.
DC.
Bukan DZ ya, DC.
DC ya. Jadi kayak pusing gitu.
Main lah, gue nggak tahu sih, gue bakalan
nggak tahu sih kalau gue sih, kalau ini kalau gue
soalnya habis kalau ngeliat game kayak maksud gue sekarang banyak HP kayak ROG Phone terus apa
Black Shark
iya si Hue Item kayak mungkin orang bakalan ngambil ini sih karena game-nya bagus-bagus sih kalau ngeliat dari sini
tapi nah, yang bagus-bagus sih belakangan ini game-game ya
yang masuk ke Android kan iya sih
maksud soalnya kemarin kayak Game juga. Of the Year aja salah satunya kan game mobile yang masuk
ah apaan emang gue nggak tahu
Florence game interaktif gitu.
Oh, terus ada controllernya Stadia juga lagi.
Itu nyala ya oranye-oranye nih.
Hah? Masa keren kalo sih kalau nyala?
Kalau nyala sih keren sih.
Iya, kalau nyala keren nih. Gue lebih demen kalau ininya juga nyala nih.
Lu ini. Mau udah norak sekarang anjing. Malah lebih bekelas gue anjing sekarang. Kalau udah sampai stick-sticknya nyala mengganggu anjing.
Nyalanya enggak nyala.
Apalagi kalau gue main gitu Cia tidur gitu tapi nyala gitu kan sakit mata anjing.
Tapi lumayan loh, kalau nyala semuanya itu keren loh. Nyala itu sesuai sama warna game-nya lagi gitu kan, keren.
Itu kayak stick PS2 zaman dulu cuy yang di...
Ya jangan, itu mah LED-nya mah jelek banget. Nggak, maksud gue yang LED-nya tuh
RGB gitu.
Iya, ngedim. Kan asik kan, kalau bisa nyala semuanya. Nah, ini yang terakhir, ini ngebahas tentang hardware sebenarnya. Nah, cuman... apa menurut gue nih, kan kita selalu ngomong ya, Asus ROG itu selalu pamer barang kan. Mereka selalu ngeluarin
menunjukkan
barang.
Menunjukkan kekuatan.
Iya, iya. Menunjukkan kekuatan yang sebenarnya banyak orang nggak perlu, tapi mereka bikin.
I am better than you, fucker. Gitu, kayak gitu loh. Pas bikin tuh, mekaniknya anjing.
Iya, masaknya tuh gitu. Masaknya dengan emosi gitu loh mereka tuh.
Mampus.
Nah, lawan, jadi kemarin gue sama Aldo itu ngobrol dengan orang Asus, nanyain masalah monitor yang belum lama ini rilis. Namanya itu PG35VQ. Nah itu tuh kemarin...
Yang ini XG438Q.
Nah, jadi belum lama gue rilis konten, apa, artikelnya di website. Mereka ngobrolin ini. Dan katanya sebentar lagi akan rilis. Jadi ukuran ini 43 inci. Terus udah 4K, FreeSync 2, HDR, sama 120Hz. Nah, kalau ngeliat dari spesifikasi ini, lo ada yang aneh nggak tuh? Kenapa mereka ngeluarin ini? Setelah yang PG35 yang sebenarnya itu udah maksud gua ultimate gaming experience gitu. Tapi dia ngeluarin ini yang bukan wide. Dia ngeluarinnya seukuran TV.
Oke. Okay.
Coba lu nyambungin ini kemana? Gua nyambungin itu ke konsol next gen, coy.
Gua sih enggak kepikiran apa-apa, Bu.
Gua kepikiran itu konsol next gen itu kan makainya AMD, berarti kan bisa FreeSync kan. Terus FreeSync 2 itu bisa lu bisa nggunain FreeSync dengan HDR. Nah berarti kan otomatis dia udah capable banget untuk konsol-konsol next gitu. Gen, iya. Dan resolusinya udah 4K juga dan ukurannya nggak wide. Ukurannya ukuran TV. Iya. TV-nya 4K.
Berarti kan, maksud lu jadi game-game gua, ke depan nanti...
Ini bakalan cocok banget buat konsol menurut gua. Kalau buat gamer di PC menurut gua mendingan mereka ngambil yang wide itu, iya, yang gede, yang lebar banget. Jadi kalau gua ngeliat dari sini, oh berarti ROG tuh udah ngeliatin. Jadi sebenarnya ROG tuh jauh juga gitu loh ngeliatin ke depannya dan kemungkinan kalau ini tuh bisa dibeli sama orang-orang yang punya konsol nanti.
Enggak sih kayaknya. Karena tetap enggak ada yang beli.
Sih. Tapi ini tuh
itu harganya sih enggak mungkin
loh. Ini 1000 loh harganya. Kalau yang kemarin kan 2600 tuh. Ini 1000 loh harganya.
Tapi ini mah bukan monitor kali ya.
Ya makanya
ini
dia
TV
dia,
ini.
Iya, jatuhnya udah TV karena ukurannya 43.
Iya, orang modelnya aja TV bangsat.
Tapi masalah, tapi yang dia bilang apa namanya? Yang membedakan dia dari TV ya karena refresh rate.
Iya,
terus apa juga. Namanya response time.
Tapi maksud gue secara kasat mata itu TV
kan. Orang kalau ngeliat begini emang kelihatannya TV kan. Iya. Tapi makanya jadi menurut gue orang yang punya konsol dan emang duitnya gede dan mau maksimal untuk memanfaatkan konsolnya, menurut gue ini salah satu pilihan karena belum ada lagi, gue nggak pernah nemuin yang kayak begini lagi gitu loh dari vendor-vendor lain.
Ini kayak kontrakan anjing. Kayak bayar kontrakan nih buat 20 tahun anjing.
Saya kalau cuma 1000 dolar kan berarti cuma 13 juta dong.
13 juta.
Iya, oke okay lah.
Sini, belum masuk.
Oh iya,
sini.
belum masuk.
20 juta sih pasti kena masuk.
Iya, 20 iya. Ya konsolnya juga harganya berapa?
Konsol biasanya di 7 juta.
Ya 27 oke okay lah. Lu dapat ultimate gaming experience loh.
Tapi maksud gue emang next console lu yakin bakal 120 Hz?
Oh enggak. 60. Oh 120 Hz pasti bisa.
Pasti.
4K. Masalahnya oh enggak di 4K-nya. Gue yakin enggak mungkin di 4K. Tapi gue enggak tahu ya kalau gue
enggak. Tapi enggak mungkin dong kalau dia enggak di 4K apa? Itu buat apa cuy? Sekarang juga udah ada 4K cuman dengan opsi 60 Hz. Kalau dia keluarnya sama dan di 60 juga, terus bedanya apa?
Enggak kalau 4K, kalau 4K 102. Enggak, yang sekarang kan enggak ada yang true 4K dong.
Iya memang enggak ada. Maksudnya tapi Xbox kan hampir benar-benar true 4K, coy.
Iya, cuman kan graphics settings-nya diturunin.
Iya, diturunin.
Coy. Iya. Ya maksud gue kalau 4K 120 Hz gue nggak mungkin sih.
Soalnya maksud gue kalau gimmicknya kembali dengan 4K 60 Hz itu udah gimmick lama gitu loh di konsol current gen gitu.
Iya tapi kalau 4K 120 Hz sih nggak, gue rasa nggak mungkin sih.
Di 2021
apa?
Di 2021 masih nggak mungkin.
2021 nggak sih gue rasa. 2020 lah masih. 2020 kan konsol 2020 kan?
Pasti kan 2020 akhir.
Iya.
Kan sesuai dengan spoiler katanya 2020 announcement, 2021 summer release. Menurut lu masih gak mungkin ada teknologi yang bisa bikin dia 4K 120 Hz di harga 7 jutaan?
Tapi kalau gak dari PS4?
Sekarang. Enggak, maksudnya kan yang dilihat itu bukan dari PS4 yang sekarang. Yang dilihat itu adalah yang digunakan sama AMD sekarang. Teknologinya AMD apaan? Yang mereka pakai kan AMD. Ya kalau misalnya mereka, soalnya kan di berita yang terakhir itu kan pada banyak yang bilang kalau kemungkinan besar di tahun 2023 akan ada minimum requirements itu adalah VGA yang bisa ray tracing di 2023 kan. Nah kalau misalnya konsol di 2021, konsol itu harusnya udah bakalan bisa ray tracing karena AMD yang di kemarin itu kan yang lu datang di LA, kan dia bilang kan di next gen-nya untuk Navi dia baru bakalan naruh hardware yang bakalan bisa untuk ray tracing khusus secara hardware kan. Nah harusnya kan itu yang dipakai buat di konsol kan. Tapi kalau ngeliat dari performa yang sekarang, untuk lo bisa ngejar 4K 120Hz yang kualitas sama dengan ada di PC, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya 120Hz tapi
kualitas
gambarnya diturunin dari PC, ya itu masih mungkin sih kalau menurut gua. Cuman ya game-nya mungkin ya nggak mungkin
soalnya game kadang, AAA. Ya soalnya kadang kan di TV kan juga nggak terlalu kelihatan tuh sih detail graphics-nya gitu.
Maksud sih?
Ya kalau lu main dari misalnya TV lu segini, lu main dari jarak sofa aja kan lu nggak terlalu berasa, nggak kayak di PC yang depan mata lu.
Oh sih, kita kerasa ya Will ya. Pas kita main Witcher, pas ngebenchmark 5700 parah lu tuh.
Berasa banget.
Berasa banget gila. Maksud gua nggak pernah ngeliat Witcher tuh oke begini ya seharusnya gitu loh. Itu
it's
tanpa mod.
Supposed to be like that gitu.
Iya. Gua nggak pernah ngeliat kalau Witcher itu dengan tanpa modding ternyata oh cantik banget gitu loh game itu. Itu jarak kita di sini ya, Wil? Bukan di situ ya?
Di sini.
Oh, di sini. Lu lihatnya di sono. Soalnya gua pas di sini sih gua ngeliat, wah gila mulus banget ya.
Soalnya gua yakin sih next gen itu harus gimmicknya adalah
120Hz 4K-nya kan.
120Hz 4K. Kalau nah, di bawah itu udah enggak banget.
Gua malah prefer kalau yang mereka tekankan itu di HDR sih.
HDR bahkan 1000. Kan ada rumornya kan pas itu kan di upscale ke 8K kan.
Iya ya, rumornya di upscale. Kalau di upscale gua masih mungkin lah, cuman kalau ngedorong 8K murni sih enggak. Itu lah, sangat enggak mungkin sih.
Itu yang sama aja yang kayak dilakuin PS4 Pro sih. Kayaknya.
Iya, soalnya sekarang kalau kita ngomongin kemajuan grafik sekarang coba kalau lu misalnya ngeliat ke game-game zaman dulu gitu sama game yang sekarang, kayak game apa ya yang menurut lu bagus banget grafiknya tahun 2012 gitu, 2013.
Final Fantasy 13
tuh dulu hitungannya bagus banget. Terus Far Cry 3 juga kan termasuk dulu bagus banget,
bagus
kan
banget.
Cuman kalau kita ngeliat ke sekarang tuh sebenarnya kalau kita ngeliatin teksturnya, kita ngeliatin polygon countsnya, kan nggak banyak yang berubah sebenarnya. Yang berubah itu cuma lighting doang kan. Maksudnya kalau kita ngeliat sekarang, lightingnya bagus sama banget ya.
Sistem anti aliasingnya
jauh lebih bagus. Terus kayak sekarang Minecraft yang pakai ray tracing juga kemarin kita lihat kan bagus banget gitu loh light. Jadi kayak makin maju ke depan tuh lebih ke optimization untuk grafik itu lebih ke lighting.
Kelihatan lebih mewah dari gen sebelumnya gitu.
Iya, cuman karena lighting tok gitu loh.
Ya RDR sih contohnya sih. Kalau ngomongin masalah lighting sih kayaknya RDR
ya.
Contoh konkret banget.
Atau ini Shooter. Shooter juga bisa dibilang salah satu, sama Battlefield lah. Battlefield juga kalau lu bandingin sama Battlefield 4 ya. Yang udah lama tuh 4 kan, yang lu pertama masuk lorong-lorong itu dulu, terus lu ngebantuin teman lu nembak dari
kereta
atas
bun sih, dari kereta dulu nggak sih,
yang jatuh ke air itu lu.
Battlefield 4
kan? Iya itu 4. Soalnya kalau lu sekarang lihat lagi nih, lu pada yang lagi dengerin podcast nih, misalnya lu buka game lu Battlefield 4, lu coba mainin lagi, lu kalau bakalan ngeliat bahwa semuanya itu nggak perlu ada perubahan apa apa karena masih cantik banget,
karena dulu emang udah bagus banget dan berat banget sebenarnya dulu. Zaman dulu berat banget, itu keren banget sih pas mereka jatuh ke air sih.
Iya kan, yang di dalam mobil gitu ya, kan? Nah, yang lu harus nembak itu kan.
Itu zaman Battlefield masih waras loh, taknya bikin storyline.
Ya gitu sih. Jadi paling kalau menurut gua, kalau masalah hardware, gua rasa udah mulai banyak yang siap-siap. Kayak misalnya BenQ segala macam, gua rasa mereka bakal ngejar untuk hype-nya konsol kedepannya sih.
BenQ sih kayaknya kelihatan yang paling fokus sama konsol.
Oh, konsol ya, kayak yang monitor lu pakai sekarang.
Karena benar-benar di boxnya udah dikasih tahu emang buat PS4 gitu.
Iya, soalnya ini juga gue yakin mereka juga ngincer 600 CDM, 600 untuk peak brightness-nya, nits maksudnya. Jadi emang nggak HDR 1000 gitu loh, cuman mereka kan ngejarnya di 4K sama 120Hz-nya ini. Jadi menurut gue kalau lo ngomongin kompetitif,
1000 nits sih.
Cuman kalau lo kompetitif segala macam ya pasti lo akan milih ini lah.
Iya.
Karena kalau ngincer 1000 nits doang ya lo mendingan beli TV gitu.
Iya, gue sih lebih prefer beli TV.
Terus dia juga, nah dari sini aja udah rada aneh sih sebenarnya. HDMI 2.0-nya ini, ya ini udah pasti B sih. Gua nggak tahu kenapa ROG nggak nulis 2.0B. Tapi yang pasti HDMI 2.0B input sama ada DisplayPort. Nah DisplayPortnya cuma satu, sedangkan HDMI-nya ada 3. Jadi kemungkinan besar ya kalau begini kan berarti emang buat TV. Karena lo nggak pernah ngeliat monitor si ROG yang sampai segininya untuk menyediakan, kalau kemungkinan besar akan dikonek untuk ke konsol dan untuk arc-nya untuk ke receiver kalian.
Emang sudah tempat masa depan kayaknya.
Iya, jadi gue sih sampai sekarang sih gue masih ngeliat kalau ya dari sebenarnya dari leak-leak kayak begini terus berita-berita kayak gini bisa menunjukkan capability untuk kemungkinan besar konsol gitu. Kalau lu cuma ngeliat ya di PC doang mereka nggak mungkin begini gitu loh yang bikin
desainnya nggak gitu sih.
Iya desainnya yang paling penting tuh desainnya mereka nggak mungkin begini. Iya desainnya itu TV ini soalnya.
Apalagi belakangnya.
Iya nih. Nah ini TV banget nih. Iya. Ini TV banget nih.
Ini di samping itu loh. Yang TV banget.
Iya benar. Ya inputnya segala macam. Iya ini menurut gue sih.
Karena udah kayak bukan urusan komponennya ada di bawah.
Bawah itu. Iya.
Ini tuh udah kayak samping-sampingan harusnya.
Yang lu nggak bakalan ke situ-situ lagi. Iya. Kayak lu nyolok USB ini gitu kan? Kalau USB monitor
kita di bawah sini gitu loh.
Iya benar. Iya.
Nggak tahu coba ya, Parian.
Coba boleh Pak? Gimana kalau dirilis dikirim Pak? Sekalian Sony juga kalau bisa dikirim PS5-nya.
Oh ada ini.
Kita ada kemungkinan besar bisa megang monitor TV lah ini lah, bisa dibilang TV ini dari ROG. Terus dia ya, tinggal nunggu dari Sony aja. Sony silakan coba ditelepon ke
Kemarin gue nanya ke GM-nya Sony, gue mau dikeplak kepala gue. PS5 kapan rilis?
Ya, itu sih penutupan dari gue. Lo ada tambahan nggak?
Paling gue mau nambahin tentang ini sih, kasus si Trump yang nyalahin masalah penembakan itu, yang disangkut-pautkan dengan
game
FPS. Ya, ya. Yang ternyata setelah diteliti hanya Amerika yang
begitu,
banyak ya. Gitu. Ya. Menurut lo kalau di perspektif lo, sebenarnya kalau perspektif umumnya kan adalah memang ya banyak orang yang punya akses senjata kan di sana.
Iya.
Nah menurut lo memang bergaris lurusan tentang pemakaian senjata dan lo main game FPS dan yang glorifying gore gitu.
Gak ada sih, kalau menurut gue game gak ada hubungannya sama sekali dengan masalah violence atau apa namanya school shooting lah atau apalah itu yang dibilang masalah separatisme untuk Amerika atau neo-Nazism. Jadi kalau menurut gue kalau ngomongin masalah game dengan lo hubung-hubungkan dengan itu ya, kalau gitu gue di sekolah gue belajar tentang sejarah gitu. Belajar tentang Nazi, gue belajar tentang banyak hal yang mengajarkan tentang itu, tentang kekerasan. Ya gue kan nggak sekarang nggak ngebunuh apa-apa juga, dan gue nggak jadi seorang Nazi yang Heil Hitler juga kan gitu loh. Jadi
neo-Nazi.
Iya, jadi gue nggak ngeliat hubungannya ke sana gitu loh. Kalau masalah itu terlalu masuk gue cop out banget gitu loh. Yeah. Jawaban untuk lu bilang.
Gue ngerti nih. Cuman maksud gue banyak orang-orang petinggi juga di sana kan. Maksud gue yang setuju dengan pendapatnya Trump gitu.
Dia kan orang-orang yang udah tua juga.
Iya benar-benar. Iya. Nah, maksud gue mereka sebenarnya dapetin perspektifnya itu dari mana? Maksud gue kan dia bukan orang-orang yang main game gitu loh.
Iya kan paling gampang kan. Sesuatu yang lu nggak ngerti
ya,
itu biasanya orang.
Iya. Tinggal sepautkan ke hal yang iya. Gitu aja gitu.
Soalnya kebanyakan tuh orang tendensinya orang itu adalah mereka takut terhadap sesuatu yang lu nggak ngerti.
Tidak ada pada zaman lu gitu.
Iya, jadi kayak ya sama kayak dulu vaping. Kayak gue dulu ngeliat teman gue yang nge-vape, gue langsung ngecap kalau itu berbahaya karena gue mikir itu bahan kimia gitu. Cuman gue otak gue tuh nggak mikir bahwa semua yang kita makan kan juga sebenarnya kan bahan kimia gitu loh. Terus pada saat lu riset segala macam, lu berani atau lu mau terjun ke situ untuk pelajarin itu walaupun itu nggak sesuai dengan.
Sebenarnya jangan apa, confirmation bias lah. Ya.
Iya, itu yang jadi masalah adalah confirmation bias sih. Pada saat lu belajar itu ya lu bakalan ngerti yang lebih luas dari itu gitu. Ya nah, di sini juga gitu loh sekarang kan. Banyak ya, orang yang menyakut-nyakutkan dengan game gua, gitu kan.
Itu kan udah lagu juga nomor satu. Lagu di lock ya apa sih ngepet. Siapa sih yang ngocok gara-gara lagu Ed Sheeran anjing juga.
Iya sih aneh loh kalau kayak gitu-gitu.
Nah itu aja podcast dari kita ya. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa menambah hasanah pengetahuan kalian ya. Supaya gak kebanyakan nontonin konten detektif ya. Jadi lo pada kan bisa cerdas dikit gitu ya. Nanti kita bakal lanjutin lagi topik-topik selanjutnya di Bantol mungkin ya, di INS. Jadi kita udah lama nih gak promosiin INS nih. Jadi kalau kalian mau dapetin topik-topik yang di luar game, tapi tetap dalam bentuk discussion dan sebagainya macamnya dan BTS kita, kalian bisa subscribe kita di INS, di Aldo dan Sony. Itu linknya nanti ada di bawah, deskripsi. Dan masih jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram di @lazymonday, Instagram gue di @rivalusantosa, Instagramnya Sony di @stika. Lumayan lah kalau Instagram gue gede, main buat duit jajan gue sama Sony untuk beli-beli makanan anjing. Jadi gitu aja lah ya, karena anjing kita banyak ya, ada 5. Di kamera sana ada William, we_nkau, silakan di blog. Ada David di kamera 1, di Plumi, oke? Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kalau misalkan ada masukan-masukan untuk podcast-podcast, topiknya mau apaan, silakan tulis kolom komentar.
Nanti cuman biar sebulan ya?
Sebulan. Biasanya kita sebulan. Nanti mungkin sebulan kita muncul sekali. Lagi di bulan September awal.
Ya kecuali kalau lo pada mau kita lebih sering podcast sih.
Iya, kalau mau
mungkin kita
podcast,
jadwalin
ya,
lebih sering.
Patreonnya dulu masuk. Yeah. Supaya ada duitnya gitu ya. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. I'm Gandhi and I love curry. See you on the next podcast. Everybody. Thank you signing out. Bye-bye guys.
Bye.